God formiddag. Jeg hedder Ruben, og jeg er glad for, at jeg måtte få lov til at komme her og tale for jer. Jeg har lovet Per at fortælle lidt om mig selv. Altså, Per kender mig jo i hvert fald fra da jeg var barn, Per Bente. Var jeg da hyppig gæst hos en gang for en 20 år siden, da vi gik i skole. Jeg bor hen på Pinusparken sammen med Lisa og vores datter Bjørk, og arbejder inde på Hillerød Hospital. Og vi kommer i frimenigheden i Hillerød. Og jeg har valgt, at vi skal være sammen om nogle af de første beretninger her efter bjergprædiken, med fokus på historien om Jesus, der bliver mødt af officeren i Kapernaum. Og den finder I i Matteus evangeliet kapitel 8, vers 5 og frem efter, at jeg kommer til at læse til vers 22. Og I må gerne rejse jer og høre teksten i respekt for Guds ord. Da Jesus gik ind i Kapernaum, kom en officer hen og bad ham: "Herre, min tjener ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt." Han sagde til ham: "Jeg vil komme og helbrede ham." Men officeren sagde: "Herre, jeg får ringe til, at du går ind under mit tag, men sig blot et ord, så vil min tjener blive helbredt. Jeg er jo selv en mand under kommando og har soldater under mig. Siger jeg til en, gå, så går han, og til en anden, kom, så kommer han, og til min tjener, gør det og det, så gør han det." Da Jesus hørte det, undrede han sig og sagde til dem, der fulgte ham: "Sandelig siger jeg jer, så stor en tro har jeg ikke fundet hos nogen i Israel. Jeg siger jer, mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham og Isak og Jakob i himmeriget, men rigets egne børn skal kastes ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænd og skæren." Men til officeren sagde Jesus: "Gå, det skal ske dig, som du troede." Og hans tjener blev helbredt i samme time. Og da Jesus kom ind i Peters hus, så han, at hans svigermor lå med feber, og han tog hendes hånd, og feberen forlod hende, og hun stod op og sørgede for ham. Da det blev aften, bragte de mange besatte hen til ham, og han drev ånderne ud ved sit ord og helbredte alle de syge, for at det skulle opfyldes, som er talt ved profeten Esajas, der siger: "Han tog vores lidelser, han bar vores sygdomme." Da Jesus så, at der var en folkeskare omkring ham, befalede han, at de skulle tage over til den anden bred. Og en skriftklog kom til ham og sagde: "Mester, jeg vil følge dig, hvor du end går hen." Men Jesus sagde til ham: "Ræve har huler, og himlens fugle har reder, men menneskesønnen har ikke et sted at hvile sit hoved." En anden af hans disciple sagde: "Herre, giv mig lov til først at gå hen og begrave min far." Men Jesus sagde til ham: "Følg mig, og lad de døde begrave deres døde." Amen. Kære far, tak, at vi kan samles her i dag om dit ord. Jeg beder dig om, at du må tale til os gennem dit ord. Åbn vores ører og vores hjerter for det, du har at sige til os. Giv os liv, giv os håb og giv os frimodighed, far. Jeg beder dig om, at du må være med os nu og lægge dine ord i munden på mig. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. I min barndom og ungdom, der var der mange af de film, som jeg så, der var centreret omkring Nazi-Tysklands besættelse af Europa og livet i de besatte lande. Det var film som Søren Krag Jacobsens Øen i Fuglegaden, som handler om den her dreng, der prøver at overleve i Warszawas ghetto, eller det var drengene fra Sankt Petri om drengens modstand mod besættelsesmagten i Aalborg. Eller det var pianisten om en jødisk pianist, der prøver at overleve, også i Warszawas ghetto, mens han spiller på piano og prøver at undgå at blive opdaget af SS-officererne. I sådan nogle film og i andre film, der bliver besættelsesmagter, de bliver beskrevet som brutale, og officererne, de fremtræder med hårdhed og brutalitet. De spørger ikke pænt om lov til noget, de kommer bare brasende, de har ejerskab, og de er et herrefolk. Jesus, han lever i et besat Israel. På vejen ind i Kapernaum, formentlig i byporten, eller lige foran, så bræser den lokale centurion ind i ham, den lokale officer bræser ind i ham. Det er herrefolket, der kommer bræsende, uden at spørge pænt. En centurion, han er en officer, der leder et centurie, og et centurie burde være en herreenhed på 100 mand, 100 disciplinerede soldater. Det skal ses i forhold til, at Kapernaum på Jesu tid havde omkring 1000 indbyggere, inklusive børn. Det siger arkeologerne. Så uden for Kapernaum, der var der stationeret 100 disciplinerede soldater. Det viser også, at centurionen, han har ikke været ukendt i byen, og hans magt har ikke været ukendt. Hans tilstedeværelse har været stor, og alle har kendt til ham og hans rolle. Så prøv at se det for jer. Jesus, han kommer gående ind mod Kapernaum, og ud af Kapernaum, der kommer den lokale besættelsesmagt i spidsen, måske for disciplinerede soldater. På den ene side, den her vagabund med sit kobbel af udisciplinerede tilhængere, som ikke retter ind efter noget. Og på den anden side, der kommer officeren, marcherende med soldater. Og det lægger op til et sammenstød, men der kommer ikke et sammenstød. I stedet for, så kommer der en overgivelse. Vi hører ikke noget om, at centurionen han gør knæfald og overgiver sit sværd, men sprogligt, så er der en overgivelse, når han udbryder herre til den ankommende prædikant. Herre, jeg får ringen til, at du går ind under mit tag. Det har været en offentlig bekendelse. En offentlig overgivelse. Det er den besejrede, der overgiver sig fuldstændig til sejrherren. Selvom den besejrede er ham, der er i besiddelse af den største militære magt. På trods af, at han er bakket op af et centurie, som igen er en del af en kohorte, som igen er en del af en legion. Han har en kæmpe militærmagt bag sig, men det er ham, der overgiver sig. Centurionen overgiver sig betingelsesløst, og samtidig så lægger han sin nød over til sejrherren. Min tjener lider lammet, ligger lammet derhjemme og lider forfærdeligt. Jesus går efterfølgende ind i Kapernaum, og vi hører, at han helbreder Peters svigermor. Han uddriver dæmoner fra en mængde besatte. Han helbreder de syge. Det er også i Kapernaum, at der er en besat, der får en dæmon uddrevet i synagogen. Formentlig er det også her, at Jairus datter bliver helbredt eller bliver opvagt fra de døde. Og hvis det er her, så er det også her, at kvinden med blødninger bliver helbredt. I Johannes evangeliet er der også en romersk embedsmand, der lægger sin nød over til Jesus i Kapernaum, om det er den samme, hvor den anden vinkel, eller om det er to parallelle historier, det er uklart. Begge dele kan være sandt. I hvert fald er det sådan, at der sker en stor mængde helbredelser under i Kapernaum, kun 1000 indbyggere. Det er også her, at overtolderen Matthæus bliver kaldet til disciple, forlader sin toldbod, hvor han tjener styrtende med penge og går med Jesus. Jesu tilstedeværelse i Kapernaum har været kæmpestor. Og alligevel så ender Jesus i Matthæus evangeliet kapitel 11 med at revse Kapernaum, fordi folk ikke tager imod ham som Messias. Han er bare blevet sådan en fredagsunderholdning. Man går til ham med sine syge, og sabbaten er over, så kommer man med de syge, og de bliver helbredt, og alt er godt. Men ligesom de forkaster Johannes Døber, fordi han var en asket, og han var en røst i ørkenen, sådan forkaster de også Jesus, menneskesønnen, Gud selv, når han kommer og gør alting godt, og heler relationer og kalder mennesker til sig. Og Jesus han ender med at sige, hvis de mægtige gerninger, der er gjort, der er sket i dig, Kapernaum, var sket i Sodoma, så havde Sodoma stået i dag. For en jøde, der kender sit gamle testamente, så er det altså en lidt mere end en våd klud i ansigtet. Det er et ret hårdt slag. Men kommandanten, han udtrykker en tro, der gør Kapernaums jøder til skamme. Og derfor så ophøjer Jesus den her hedning som et eksempel til efterfølgelse. Manden, han kommer til tro, hans tjener bliver helbredt, og Jesus udbryder, at han er førstegrøden af de mange hedninger, der vil strømme til Abrahams og Isaks og Jakobs side ved det store festmåltid, som er Guds rigets endemål. Kontrasten, det er så de to i vers 18-22, som vil være disciple af Jesus. Der er en skriftklog, der ser Jesus som en god lærer, og han vil gerne undervises. Jesus, han bliver sådan et valgfag, hvor man kan komme og få lidt mere viden. Men Jesus siger, at han er mere end en lærer. Hans mission, den er større, og derfor vil omstændighederne også være usikre. Den skriftkloge tror, at han ved, hvem Jesus er. Jesus er bare blevet sat i sådan en kasse, man kan lige komme og få lidt undervisning ved hans side, og så gå videre og finde en anden rabbi. Han har sat ham i bås, han vil bare have oplysning af ham, men Jesus er mere end en underviser. Han er herren over alt, og han kan ikke sættes i bås. Der er en anden, der kommer, og han bliver omtalt som Jesu disciple. Han kalder også Jesus herre som kommandanten, men han kan altså først afse tid til fuldtids hengivenhed, når de her familiære forpligtelser, de er overstået af naturlige årsager efter sådan en eller anden uvis tidsperiode. Og det er ikke godt nok. Hvis Jesus han er herre og mester, så er han det fra det her sekund, og ikke bare når du har tid til det. Enten så er han herre over alting, eller så er han ikke herre over noget. Alle de her fortællinger, og også fortællingen før om helbredelsen af en spedalsk, de kommer på bagkanten af bjergprædikken. I bjergprædikken, der udruller Jesus sin vision for himmeriget, for Guds rige. Det er et sted, hvor alle bliver mere og mere som Jesus, hvor lyset og godheden råder, og hvor sår og tab heles, hvor alt fortabt, det bliver fundet, hvor alt, der er bøjet og brudt under synden og forfaldet, det bliver lige og helt og omgjort og herliggjort. Det er et godt sted at være, men indgangen til himmeriget, det er den første salige prisning. Salige er de fattige i ånden, for himmeriget er deres. Eller velsignede er de, der ser deres åndelige komme til kort, for de skal træde ind i Guds rige. Kommandanten, han er stærk, han er formentlig rig, han har udsigt til en pension, men han er også fattig i ånden. Han ved, hvem han selv er. Han kender til autoritet. Han ved, hvem han selv er, og hvor meget større Jesus er i forhold til ham. Og derfor så skal han sidde til bords i himmeriget blandt patriarkerne. Centurionen, han bliver ligesom Abraham. Han efterlader sin rigdom for at blive en pilgrim. Han bliver sidestillet med patriarkerne. De to første beretninger efter bjergprædiken, det er mennesker, der ser deres egen fattigdom. Den første er indlysende, den spedalsk. Den ene, han er oplagt fattig, ikke? Han er spedalsk, det vil sige, han er udstødt. Han er uden ejendom. Han er uren. Alting, der starter med U, det er han. Det er klart, han er fattig i ånden. Derefter så kommer der en centurion, rig, velhavende, pensionsopsparing, hedning, men han erkender sin fattigdom. Begge to går de ind i himmeriget. Og herefter kommer der beretninger om Jesu disciple og om skriftkloge, som ikke ser deres egen fattigdom, men blot problemer, som kan løses af håndværker Jesus, eller manglende viden, som kan opklares eller udfyldes af lærer Jesus. Så når vi står med sådan en tekst, så bliver spørgsmålet, er Jesus herre hos os? Eller er han en underholder, eller en venlig tjener, eller en lærer? Centurionen, han kendte til magt. Han kendte til autoritet. Det er man nødt til, hvis man skal være officer. Han kendte også til overgivelse. Han var soldat. Krig, det handler om, at en part i hvert fald taber. Måske vinder den anden part også. Det betyder overgivelse. Han vidste, hvad det betyder at sværge troskab til en herre. Når du var soldat, dengang måtte du sværge troskab til kejseren. Det havde han gjort. Det var indgangen til hans virke som soldat. Nu afsværger han indirekte den troskab ved at sværge troskab til Jesus. Han giver sin troskab til Jesus i stedet for. Det er jo ret voldsomt. Fordi det var en offentlig bekendelse til en gadeprædikant. Hvis han har haft soldater med sig, så må det have lignet faneflugt. Officeren sværger troskab til en jøde. Der er stor sandsynlighed for, at centurionen han følger efter Johannes Døber som martyr. Og det vidste han udmærket godt, for han var en disciplineret soldat. Og alligevel så overgiver han sit liv til Jesus med alt, hvad det indebærer. Hvordan ser du Jesus? Er han din ven? Er han en figur? Er han din frelser? Er han en historisk person, som vi hører beretninger om? Er han en vagabond? En prædikant? Er han Gud selv? Har du en relation til ham? En levende relation? Eller er din relation til Jesus lige så levende som til et maleri af Christian den 4. Har han ret til at tale ind i dit liv? Eller stiller du krav til ham? Tror du overhovedet på, at han stadig kan tale til dig? Hvordan er din tilgang til bøn? Er det et rum, hvor du taler med Gud? Eller er det en daglig pligt, men afligerne af de væsentligste mangler i dit privatliv? Er det et møde med universets skaber, eller er det sætninger, du har svært ved at færdiggøre, fordi det er kedeligt? Hvordan får Gud lov til at tale til dig? Giver du ham tid til at tale, eller taler du først og bliver derefter nervøs for stilheden og skruer op for støjen i dit liv i form af musik og lydbøger og podcast i ørerne, mens du ser den store bagedyst på fjernsynet og scroller lidt på telefonen samtidig? Har du ro til at lade ham, der er sagt modig og ydmyg af hjertet, tale til dig? Hører du ham, når han siger, at vi kan komme til ham, alle os, der er trætte og bærer tunge byrder? Hør ham, når han kalder på dig og kalder dig til at lægge paraderne og tage imod ham og hans tilbud om frelse og heling og herredømme i dit liv. Vi slider os ihjel i forsøget på at være herre i vores eget liv, når hele Bibelens vidnesbyrd er, at det er en plads, som kun Gud kan holde til at have. Vi hører konstant den her urfristelse blive hvisket i vores ører. Må Gud lade os få det, vi har brug for, eller skal vi sørge for os selv? Og hvis vi ikke er forberedt, hvis vi ikke udviser agtpågivenhed, så tager vi bare herredømme igen. Jeg tror, vi med rimelig sikkerhed kan sige, at centurionens bekendelse den betød forfølgelse af ham. Enten så har den medført en degradering, og dermed tab af komfort og rettigheder og pension osv., eller også har den medført rettergang og tab af hovedet. Han opgav at have kejseren som sin herre og lod Jesus tage plads der i stedet. Så hvad kan vi lære af dem, som lader Jesus være herre i deres liv, på trods af, at det bringer forfølgelse? I Iran, der anslår man, at der er 1 million kristne ud af 90 millioner indbyggere. Da den iranske revolution den fandt sted i 1979, det er 46 år siden, der var der 500 kristne, 500 evangeliske kristne. Og de 11 blev martyrer det første år, bevidnet. Og nu er der 1 million. Det er en ret flot vækst. Det tænker jeg, det må vi sige, det er en flot vækst. Det er mennesker, der møder frelseren, der kalder dem til sig og i glæde tager de imod. Og det er en modtagelse, der kan medføre martyrie i Iran. Kirkevæksten den er så stor i Iran, at Ayatollah Khomeini i 2010 udtalte, at husmenighederne er en trussel mod Iran større end terrorgrupper. Det kan man lige tænke over. Men de kristne i Iran, de har fundet den skat i marken, som det er værd at betale alt, hvad man ejer for at få fat i. Eller de har fundet den perle, som købmanden giver alt væk for at få fat i. Salmisten siger sådan her, du herre har givet mig større glæde i hjertet, end man har, når der er rigdom af korn og vin. Det kan vi godt tænke lidt over, og så tænke, det er nemmere at forestille sig folk, der ikke har rigdom af korn og vin, blive glade for at møde Jesus. Men os, der har masser af korn og vin, eller anden rigdom, bliver vi så glade. Hvad kendetegner den forfulgte kirke? Når vi hører vidnesbyrd rundt omkring fra, så er det, at de har tillid til Gud og hans ord og bruger tid på bøn. Jeg hørte en etioper, der blev kristen som barn kort før den marxistiske revolution, fortælle, at hans barndom var fyldt med ugentlige bønnemøder fra solnedgang til solopgang. Folk, de kom vandrende med deres bønnehæfter, fyldt med bedeemner og bønnesvar. De havde en barnetro på Guds ord og på hans løfter. Når der blev prædiket i kirken om fårene og bukkene, så gik de hjem og slagtede bukkene, fordi de kom jo ikke med i himmeriet. Det er barnetro, det kan vi godt grine lidt af, men de troede faktisk på det, der blev sagt. De var måske simple, men de troede på det, der blev sagt. Når vi kalder mennesker ud af mørket i områder, der yder modstand mod kristne, så beder vi de mennesker om at påtage sig en fare. Vi beder dem om at give afkald på det liv, som de er trygge i. Det liv, de lever, fordi vi mener, der er et bedre liv hos Jesus. Vi beder dem om at bekende sig til noget andet end omgivelserne og have en anden herre, end man har i området. Det kan være, at det er buddhismen i Kambodja. Det kan være animisme og islam i Tanzania. Det koster noget for dem, vi kalder på. Det koster dem måske deres status, måske deres job, måske deres komfort, deres familie, deres venner. Måske koster det dem deres liv. Skænker vi de omkostninger en tanke, når vi sender missionærer og evangelister ud? Det er ikke fordi, jeg siger, vi ikke skal gøre det, men set i forhold til det offer, som vi beder andre om at give, hvad koster det så os at følge Jesus? Hvad med os selv? Har Jesus fået lov til at kalde os ud af middelklassedrømmen? Eller har middelklassedrømmen lullet os ind i sådan en fortryllet verden, hvor vi både kan tjene Jesus og mammon, drømmen og Jesus? Både, ja, hvor vi fint kan have to herrer. Vi lever i den her ufattelige rige del af verden, hvor vi er meget heldige at blive født her. Vi har fået meget, og vi er ret rige, selvom vi måske kan have lidt selvmedlidenhed over et højt skattetryk, og ikke altid synes, vores købekraft er så stor. Så bare husk, at en gennemsnitlig inder er tilfreds, hvis vedkommende får 20 kroner om dagen i løn. For en hel familie. Bare, jeg ved ikke, hvor meget I kan handle i supermarkedet for 20 kroner. Og betale. For at tage over hovedet og så videre. Og alt, hvor vi vender og drejer os, så er der reklamer for produkter, der lover at give vores liv større værdi. Because you're worth it. Mens vi går rundt der i supermarkedet og indkøbscentrene, så drøner musikken ud i baggrunden. I want it all, and I want it now. Det er det, vi er op imod. Og mange af vores kollegaer og vores naboer, de går efter en livsstil, der er lige en tand dyrere, end de har råd til. Og vi er fristes til at følge med. Fordi vi bliver bombarderet med budskabet om, at det, du omgiver dig med, det er det, der definerer din status og din værdi. En mand i en lignende situation kommer til Jesus og spørger ham om, hvordan han kan arve evigt liv. Og Jesus siger, at han skal holde budene. Og til spørgsmålet om, hvilke bud, så ramser Jesus alle de bud op, der handler om at elske næsten. Og manden svarer, at dem har han fuldt. Dem har han fuldt. Så siger Jesus til ham, at han skal gå hen og sælge alt, hvad han ejer, og give det til de fattige. Så vil han have en skat i himlen, og han kan komme og følge Jesus. Og den unge mand går bedrøvet bort. Det er det nye testamentes svar på beretningen om Abrahams offring af Isak. Gud sætter fingeren lige der, hvor det gør ondt, på afguden, og beder sig om at ofre den. Den unge mand, han manglede at elske Gud af hele sit hjerte, sjæl og sind. Den plads havde rigdom, og Jesus er tydelig om, at den plads, den kan ikke deles med Gud. Vil du bedrøvet vende Jesus ryggen, hvis han beder dig om at sælge alt, hvad du ejer, for at han kan få mere plads i dit liv? eller blot gå et par bilklasser ned, nedskalere? Er der områder af vores liv, som Gud ikke får lov til at bestemme over? Komfort, som du har ret til? Eller er han faktisk herre i dit liv, og du er hans forvalter? Jeg vil opsummere og så komme med fire praktiske råd, eller hvad man skal sige. Der er tre mennesker her i beretningen, der ønsker at følge Jesus. Sørg for at være som centurionen. Gør det helhjertet. Lad være med at lade Jesus være en brandforsikring i dit liv. Lad ham være herre. Han er universets herre. Og hele ursynden, det er at forkaste ham fra den plads. Når han alligevel i sin overvældende kærlighed opsøger os, forræderne og oprørerne, for at leve det liv, vi burde leve, og dø den død, som vi fortjener, og give os et nyt liv ved sin opstandelse, så får vi kun del i alt det ved at tro ham, og igen lade ham indtage pladsen som herre i vores liv. Han siger det meget enkelt i slutningen af Matteus evangeliet. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, i det I døber dem og oplærer dem i lydighed imod mig. Det er min parafrasering, men det er cirka det, der står. Det er det, der menes. Så fire råd. For det første, brug tid på at tro på Jesus. Jakob han siger det sådan her i sit brev. Vær ordets gører, ikke blot det tørre. Så gå hjem og overvej, om Jesus er herre i dit liv. Hvis han ikke er, så er løsningen ikke at bede om forladelse, og så leve videre. Det er at bede om forladelse, gøre knæfald, bøje hovedet og overgive ham nøglerne til dit kongerige. For han er en god konge. Han er en kærlig Gud. Han indviger os måske ikke i sine planer, men han beder os i stedet for om at tro på hans godhed og hans omsorg i alt det, han beder os om at gøre. Vi danskere, vi kan indkalde Gud og hver mand til rundbordssamtaler på grund af vores flade ledelsesstruktur. Det har vi vendet os til. Men i Guds rige, der hersker der et hierarki. Vi kan måske ikke lide det, og det skyldes den her grundfrygt om, at Gud han nok ikke vil os det godt, men korset det modbeviset. Jeg er blevet standset meget af det her med, at i Getsemane, der hører vi, at Jesus han får en forsmag på, hvad det vil koste ham, eller hvad det vil koste ham at overgive sig til Gud og følge med soldaterne. Hvad det vil koste ham at bære vores synd og gøre alting godt. Og alligevel så fortsætter han. I ham er alt godt, og han er den ultimative kærlighed. Ham kan vi godt overgive os til med tryghed. Så stol på ham og hans ord, han vil dig det godt, og en dag vil han føre dig, der tror ham, og lade ham være herre ind til den endelige fest. Der hvor alt vil være godt, og alle vil være gode, og alting vil på alle måder være godt. Så derfor gå nu trygt i tro, også selvom hans ord er en lygte for din fod, som måske ikke oplyser meget mere end det næste skridt, og ikke hele vejen. Han er en god herre. Tro ham. For det andet, brug tid i hans ord. Vi er omgivet af en konstant kakofoni af stemmer. Naboens stemmer, kollegaernes stemmer, reklamernes stemmer, nyhedsprogrammernes fokus på dårlige ting, det sociale medier stemmer. Det stemmer, der skaber det her ørkenlandskab af frygt og egoisme. Det er det, det handler om. Og produkter, der kan hjælpe dig videre. Så omslut din dagligdag med Guds ord og tro det. Salmisten siger, at vi skal grunde over Guds ord, fordi det bringer velsignelse og gør dig til et træ, der er plantet ved bækken midt i et ørkenlandskab. Og tidens stemmer gør vores liv til et ørkenlandskab. Undskyld. Hvis du ikke vil visne i det ørkenlandskab, så grund over Herrens ord. For det tredje, så bed Jesus om at tage herredømmet i dit liv. Hør, at han svarer. Bed ham om at øge din kærlighed til ham dag efter dag, og din tro på ham dag efter dag. Og bed Helligånden om, at han vil ophøje og herliggøre Jesus i dit liv, og igennem dit liv dag efter dag. Og for det fjerde, så giv. Giv dig selv hen. For Jesus, overgiv dig til ham, der vil dig det godt, og har gjort alt godt, og blot venter på dig. Ham kan du tro på, ham kan du følge uden forbehold. Vi, som er hans kirke, hans brud, vi er på vej til hans bryllupsfest. Og det han ønsker sig, nogle de typer, der tænker på gaver og tage med til et bryllup, andre kan fornøjet gå igennem livet uden det. Men hvis du er den type, der tænker på at tage en gave med til den bryllupsfest, vi er på vej til, så ønsker han sig flere gæster. I kærlighed til ham, der har givet sit liv for dig, for at vi kan få et liv, så kan vi roligt give vores tid, vores erfaring, vores penge, for at få de gode nyheder bredt ud og få flere til at se ham som herre. Det kan være vores simple tak. Og når alt kommer til alt, så er tiden og pengene og erfaringen noget, som vi forvalter for ham. Ham, herren, der vil os det godt. Amen. Jesus, lad det være sådan.